ხელმშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ხმის ოპერატორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს 12 იანვარია სამშაბათი და მოდით ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს დღეს 11 საათზე ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია პეკინის გამზირზე მდებარე ბუკიას ბაღში პენსიონერებს შეხვდება და ჟურნალისტებისათვის ბრიფინგს გამართავს დღეს 12 საათზე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა იგეგმება 13 საათზე გორში საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართება ასევე 13 საათზე კონსტიტუციური კანონპროექტის საერთო სახალხო განხილვის კომისიის სხდომა გაიმართება 16 საათზე საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის სხდომა იგეგმება ასევე 16 საათზე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით შობიდან ნათლისღებამდე საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 1 წუთი სრულდება ახალ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ
თელამშვიდობის. დღეს პარლამენტის რიგგარეშე პლენარული სხდომა დანიშნული ამის მიზეზი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივაა, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატების შესარჩევი ვადის გახანგრძლივებას შეეხება. როგორც ცნობილია, სააკაშვილმა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატთა დასახელების ვადის ორი კვირით გაგრძელების ინიციატივით მიმართა. ამ წინადადებით ის ბათუმში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას გამოვიდა. კოდექსის თანახმად სააკაშვილს თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატი გუშინ უნდა წარადგინა, თუმცა ამ ინიციატივით ეს ვადა გაგრძელდა. საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებით ცესკოს თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნულმა წევრებმა ხმათა უმრავლესობით უნდა აირჩიონ, ხოლო თუ ისინი ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ამ კანდიდატებს კენჭს უკვე პარლამენტში უყრიან. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში აკეთებდნენ სხვადასხვა პოლიტიკოსები კომენტარს ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის და სხვა სენატორების ვიზიტთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ბოლო, ვინც კომენტარი გააკეთა, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი გახლდათ, რომელმაც თქვა, რომ ამერიკის სენატორთა დელეგაციის ჩამოსვლა უდაოდ დადებითი მოვლენაა. მან თქვა, საქართველომ და ქართულმა საზოგადოებამ ამერიკის მხრიდან გამოვლენილი ასეთი მხარდაჭერა სათანადოდ უნდა დააფასოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ყოფილა ოფიციალური ვიზიტი, მისი შედეგები და მნიშვნელობა აუცილებლად დიდი იქნება, განაცხადა ხიდაშელმა. საქართველოს მთავრობასა და საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს შორის საბანკო სფეროში მოსალოდნელ სიახლეებზე მორიგი შეხვედრა კიდევ ერთ კვირაში გაიმართება. როგორც პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურსა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს შორის მთავრობის კანცელარიაში გამართული გუშინდელი დახურული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ბანკ რესპუბლიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლაშა პაპაშვილმა, ლაპარაკია ბანკების იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის დროს კომერციული ბანკების იპოთეკისთვის უპირატესობის მინიჭებაზე. ამ საკითხზე შეხვედრის მონაწილეებმა განსხვავებული მოსაზრებები გამოთქვეს და ითხოვეს ერთი კვირა, რათა დასავლეთის ქვეყნებში არსებულ პრაქტიკას გაეცნონ და შემდეგ კვლავ შეიკრიბონ. ყირგიზეთის სამხედრო სასამართლომ გუშინ 8 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ამ ქვეყნის ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ისაკოს, რომელსაც კორუფცია და თანამდებობის ბოროტად გამოყენება ედება ბრალად. ირანის ოპოზიციის ლიდერმა მეჰდი ქარუბიმ გააკრიტიკა ირანის ხელისუფლება, რომ ხალხის რეპრესირებას მიმართავს რელიგიის სახელით. ქარუბიმ გამოავლინა დაუმორჩილებლობა მის მიმართ მუხარეშის მიუხედავად. მან თავის პარტიის ვებგვერდზე ღიად გამოთქვა ბრალდება, რომ პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის არჩევა ივნისში დაკავშირებული იყო გაყალბებასთან და არჩევნებს პოლიტიკური ყაჩაღობა უწოდა. ამავე დროს ირანის გენერალურმა პროკურორმა ღოლამ ჰოსეინ ეჯეჰიმ თეირანის პროკურორს მითითება მისცა გადაჭრით იმოქმედოს ამასწინდელი ეგრეთ წოდებული ამბოხის მონაწილეობაში ბრალდებული დაკავებული პირების მიმართ. ლაპარაკია დეკემბრის ბოლოს საპროტესტო გამოსვლებზე, როდესაც 9 დემონსტრანტი მოკლეს. ავღანეთში უმაღლესი რანგის ამერიკელი სამხედრო სარდლის გენერალ სტენლი მაკრისტალის განცხადებით მოვლენების ჩარხი თალიბანის წინააღმდეგ ტრიალდება. ამერიკელი სამხედროების რიცხვის მკვეთრად ზრდის შედეგად, როგორც გენერალმა მაკრისტალმა ამერიკულ ტელეარხ ABC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, ჯარისკაცების რიცხვის მკვეთრად გაზრდა ცვლის ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების მოქმედებას და ხელს უშლის თალიბანის წინსვლას, მაგრამ მისივე თქმით პროგრესის მიუხედავად მისია ჯერ არ შესრულებულა. დღეიდან შვეიცარიის ქართულ დიასპორის მიწვევით ფესტივალ ჩვენებურების ფარგლებში იმართება შვეიცარიაში ქართული კულტურის დღეები. დღეს იწყება ეს დღეები და 17 იანვარს დასრულდება. კონცერტები გაიმართება ციურიხსა და შაფჰაუზენში, მაშინ მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ფოლკლორული ანსამბლები, როგორც საქართველოდან, ისე ამერიკიდან, საფრანგეთიდან და შვეიცარიიდან. ასევე ჩატარდება ქართული დიასპორის წევრებთან შეხვედრები. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელი მათ მინისტრის მისალმებას და გაგზავნილ საჩუქრებს, წიგნებს, სასწავლო ლიტერატურას და სუვენირებს გადასცემს.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ და მოდით ახლა მოვისმინოთ როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. Мером дилаобит сахлидан გამოვდივარ გურის შემაწუხებლად ცივა. ქუჩებში პატარ-პატარა გუბეებიც მოყენულია და ასფალტიც მოჭრხულია. ანუ ხომიც დესიტყვასაც ნიშნავს. თითქოს არ არის მოყენული, მაგრამ მაინც მოყენულია. ანუ ეს შესავალი იმიტომ გავაკეთე, რომ უკვე რამდენიმე ღამეა ჩვენს დედაქალაქში ყინავს. თუმცა დღისით ჯერ კიდევ ინარჩუნებს პლუსებს ჩვენი ტემპერატურა. პრესამდე ოდნავ მოგვიანებით ჩავალ, მანამდე კი გეტყვით, რომ დღეს ქუთაისში 15 გრადუსი სითბოდა წვიმაა მოსაოდნელი. 1 გრადუსით ნაკლები 14 გრადუსი და ასევე წვიმაა ნავარაუდევი დღეს ზუგდიდში. -4 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში, ითოვებს კიდეც. 7 გრადუსი სითბოდა წვიმაა ნავარაუდევი ამბროლაურში. 17 გრადუსი სითბო იქნებაო ბათუმში, თუმცა იწვიმებს. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. ნავარაუდევია წვიმა. -1 გრადუსი და თოვლი იქნება ყაზბეგში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში. ალბათ მოიღრუბლება კიდეც. 11 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე იქნება რუსთავში. 7 გრადუსი სითბოს და ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები თბილისში. ასე რომ რა იცით რა ხდება. სახლიდან გამოსვლამდე ხორგებსაც წამოავლეთ ხელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ახლა კი იმ თემების შესახებ, რომლებზეც უფრო ვრცლად რადიო თავისუფლებისა და პარტნიორი რადიო სადგურების ჟურნალისტები გადაცემის მსვლელობისას ქვე საუბრებიან. ამერიკელი სენატორები საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ხარს უჭერენ. სასამართლომ კობა კობალაძე დარბაზიდან გაათავისუფლა. სოფელ კარალეთში მცხოვრებმა აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებმა გუშინ გზა გადაკეტეს. ფოჩი საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე უთარიღო განცხადებების დაწერას სთხოვენ. ირანში პატიმართა სიკვდილში პროკურორს ადანაშაულებენ. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება მუხროვანის ამბოხში ბრალდებული კობა კობალაძის ადვოკატი გელა ნიკოლაი შვილი. მსმენელს შევახსენებ, რომ მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებული კობა კობალაძე სასამართლო დარბაზიდან გუშინ გაათავისუფლეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მოსამართლე ჯემალ კოპალიანმა გუშინდელ პროცესზე პროკურატურის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და კობალაძე ამბოხებაში უდანაშაულო ცნო. ამასთან კობალაძე იარაღის უკანონო შენახვა ტარების ნაწილში გაამტყუნა და 8 თვე და 6 დღე მიუსაჯა, რომელიც კობალაძეს უკვე მოხდილი ჰქონდა. შესაბამისად იგი პატიმრობიდან გათავისუფდა. დანარჩენი განსაცდელების მიმართ კი მოსამართლემ პროკურატურის მოთხოვნა თითქმის სრულად დააკმაყოფილა. ჩვენ ბატონ გელა ნიკოლაიშვილთან ერთად სწორედ მუხროვანის პროცესის გარშემო ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკელმა სენატორებმა, რომლებიც საქართველოში კვირას ღამით ჩამოვიდნენ, ორშაბათს არაერთი შეხვედრა გამართეს ბათუმში, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციისა და მედიის წარმომადგენლებთან. რესპუბლიკელი სენატორები ჯონ მაკეინი, ჯონ ბარასო და ჯონ ტიუნი მტკიცე მხარდაჭერას გამოხატავენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მისამართი და გამოთქვამენ იმეც, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ერთიანი ძალისხმევით მოახერხებს რუსეთის დაყოლიებას და საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციას. მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესზე. სტუმართაგან განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში, როგორც მოსალოდნელი იყო, საქართველოს ძველი მეგობარი ჯონ მაკეინი მოექცა, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტისგან სხვადასხვა სახის ძღვენიც მიიღო. ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
ძღვენთა შორის იყო პისტოლეტი, რომელიც უცნობ სამხედრო ფრინავს რუსმა ლეიტენანტმა ვიეტნამში წაართვა და შემდგომში რუს გენერლად და საქართველოს ოკუპანტად ქცეულმა ერთ-ერთ ბიზნესმენს მიჰყიდა. ამ უცნაური ისტორიის მქონე პისტოლეტის გარდა უამრავი მადლობა და თბილი სიტყვა სენატორ მაკეინს საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმში, სასტუმრო შერატონში გამართულ თავყრილობაზე მიუძღვნა. უთხრა, რომ ომგამოვლილი საქართველო სათანადოდ აფასებს მეგობრების დახმარებას, ხოლო მეგობართა შორის განსაკუთრებულ ადგილს სწორედ სენატორი ჯონ მაკეინი იკავებს. სენატორს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არაერთხელ უწოდა გმირი და შესაბამისი ჯილდოც გადასცა.
ეს არის ცხოვრ ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება იცხოვრა გმირის ცხოვრებით. ეს არის ადამიანი, რომელიც ასევე გმირობა ჩაიდინა, მრავალი გმირობა ჩაიდინა ამერიკისთვის და გმირობა ჩაიდინა საქართველოსთვის. მე მინდა, რომ თქვენი სახელით, მთელი საქართველოს სახელით, დღევანდელი და ალბათ მომავალი თავისუფალი ქართველების თაობების სახელით სენატორ ჯონ მაკეინს გადაწეს საქართველოს ეროვნული გმირის მედალი, ორდენი და წოდება. ივანე.
ეროვნული გმირის სტატუსი სენატორმა მაკეინმა პირად ჯილდოზე მეტად ქართველი და ამერიკელი ხალხის მეგობრობისთვის მინიჭებულ ჯილდო დაღიქვა და თქვა, რომ ეს მეგობრობა განსაკუთრებულ ღირებულებებს ეფუძნება.
These convictions that join our nations in a friendship that is greater.
ეს ღირებულებები, რომლებიც საერთოა ჩვენი ერებისათვის და რომელთაც ეფუძნება ჩვენი მეგობრობა, უფრო მაღალია, ვიდრე რომელიმე ლიდერი, ვიდრე რომელიმე მთავრობა, ვიდრე მოვლენები, რომლებიც დღეს ხდება ან მომავალში მოხდება. ჩვენი მეგობრობა, ისევე როგორც ჩვენი ერთგულება, უკავშირდება იმ უმაღლეს ღირებულებებს, რომლებთაც ჩვენ ვიზიარებთ. ჩემი იმედი საქართველოსთან მიმართებაში იგივეა, რაც იმედები ნებისმიერ ერთთან დაკავშირებით. დიდი იქნება ის თუ პატარა, რომ თქვენი დემოკრატია განაგრძობს განვითარებას და დაეყრნობა ღრმა ინსტიტუციონალურ საფუძვლებს, რომ თქვენ სრულად გამოიყენებთ თქვენს ნიჭიერებას, რათა მომძლავრდეს და აყვავდეს ეკონომიკა.
როდესაც სენატორი მაკეინი დემოკრატიის განვითარების როლზე ლაპარაკობდა, უკვე გამართული იყო შეხვედრა საქართველოს საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრის სამ წარმომადგენელთან, გიორგი თარგამაძესთან, დავით უსუფაშვილთან და ლევან გაჭეჭილაძესთან. ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომლითაც 11 იანვრის ვიზიტი დაიწყო. მიღებული შთაბეჭდილებები სენატორმა ოდნავ მოგვიანებით ზუგდიდში გამგზავრებამდე ჟურნალისტებთან შეხვედრისას აეროპორტში შეაჯამა.
მათაშკარად უნდათ რომ ჰქონდეთ მეტი ხმის უფლება და უნდათ მედია აბსოლუტურად თავისუფალი იყოს, რომ ტელეარხები არ კონტროლირდებოდეს ხელისუფლების მიერ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ჯანსაღი ოპოზიციური პარტიები ხმავს. ეს პროგრესია, რადგან ერთი პარტია ვერ ქმნის კარგ დემოკრატიას. ამიტომ სიამოვნებით ხვდებით ოპოზიციას, რათა გამოვხატოთ მხარდაჭერა მათი მცდელობის მიმართ, რომ ითამაშონ წონადი და კანონიერი როლი საქართველოს პოლიტიკურ არენაზე.
ასევე ჟურნალისტებთან საუბრის დროს, ისევე როგორც სასტუმრო შერატონში გამოსვლისას, სენატორმა ჯონ მაკეინმა ხაზი გაუსვა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და ქვეყნის დეოკუპაციის აუცილებლობას. ითქვა, რომ რუსეთის დაყოლიებისთვის საერთაშორისო საზოგადოებას ერთიანი ხმით საუბარი მართებს.
ჩვენ ჩაგვაქვს გზავნილი ჩვენს მოქალაქეებთან, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უკანონოდ არის დარღვეული და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლო დიპლომატიური თუ სხვა გზები და ვეცადოთ, რომ მივახციოთ რუსეთის არმიის გასვლას და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას.
აეროპორტში ჟურნალისტებთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკელი სენატორები ჯონ მაკეინი, ჯონ ბარასო და ჯონ თიუნი ზუგდიდში გაემგზავრნენ, სადაც ისინი დემნილებსა და ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ.
შეგახსენებთ, საქართველოს ამერიკელი სენატორები სტუმრობდნენ, მათ შეხვედრები გამართეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლებთან და სტუდენტებთან. სენატორმა ჯონ მაკეინმა საქართველოს პრეზიდენტისგან არაერთი ძღვენი მიიღო. სამი სენატორის, სამი ჯონის ვიზიტზე ჩემი კოლეგა ლელა კონჭულია გესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
2010 წლის 11 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა 2009 წლის 21 აგვისტოს 51 განსაშილით მიმართ დაწყებული ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხის მონაწილეთა პროცესი კობა ოთანაძის, ლევან ამირძის, კობა კობალაძისა და სხვათა მიმართ, რომელთაც ბრალი ედებოდათ სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ამბოხების მომზადებაში. 11 იანვრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ დარბაზიდან გაათავისუფლა გენერალი კობა კობალაძე. დანარჩენი სამხედროები კი სხვა და სხვა ვადით პატიმრობაში დატოვა. პროცეს ეკა ქევანიშვილი ესწრებოდა.
კობა ოთანაძეს 29 წლით, ლევან ამირძეს 28 წლით, შოთა გურგიაშვილს 19 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებული ამბოხებაში ბრალდებული კობა კობალაძე. საპროცესო შეთანხმება ზაზა სანდოძესთან. 11 წლიანი პატიმრობა სამოქალაქო პირებს. ასეთია 11 იანვრის სასამართლო შედეგები. მოსამართლე ჯემალ კობალიანმა განაჩენი 21 პირის მიმართ გამოაცხადა. როგორც ცნობილია, მუხროვანის ამბოხში ბრალდებული 51 ადამიანიდან 20 საპროცესო შეთანხმება ადრევე გაუფორმეს. 11 იანვრის სასამართლოს ხდომის ყველაზე რეზონანსულ გადაწყვეტილებად კი კობა კობალაძის გათავისუფლება დასახელდა. მისი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამ გადაწყვეტილებით კმაყოფილი იყო.
კობა კობალაძის მიმართ დადგა გამამართლებელი განაჩენი ამბოხების ხალხის ნაწილში და მას დაუტოვა მოსამართლემ მხოლოდ გამამტყუნებელი განაჩენი იარაღის უკანონო ჩენახვის ნაწილში და შეუფარდა 8 თვითა და 6 დღით თავისუფლების აღკვეთა, ანუ იმდენი რამდენი ხანიც იმყოფებოდა პატიმრობაში და დღეს გაათავისუფლა პატიმრობიდან. და გამამართლებელი განაჩენი ამბოხების ნაწილში არის კმაყოფილების საგანი, მით უმეტეს როდესაც პრაქტიკულად გამამართლებელი განაჩენი ჩვენ სასამართლოებში არ გამოდის, მაგრამ ეს ისე იმდენად აშკარა იყო მისი უდანაშაულობა და მტკიცებულებების არარსებობა, რომ ალბათ სხვა განაჩენი წარმოუდგენელი იყო. რაც შეეხება იარაღის უკანონო შენახვის ნაწილში კობალაძის მიმართ, არ არის გამორჩლო გავასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება.
სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ სამხედროების მიმართ წაყენებული ბრალდებების სპიკერ მოსამართლე ეკა არაშიძე მედიას კიდევ ერთხელ გააცნო.
განსაშელებს ბრალი ედებოდათ სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ამბოხებასა და ამბოხების მომზადებაში. სამხედრო ხელმძღვანელის მიერ კანონიერი ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დახმარებაში. ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო დამზადებასა და ტარებაში. სამხედრო ხელმძღვანელის მიერ უკანონოდ სამხედრო ძალისა და სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებასა და კანონიერი ხელისუფლებისადმი სხვაგვარ დაუმორჩილებლობაში. 5 თვის მანძილზე საქმეზე დაიკითხა 33 განსაშტელი, 68 მოწმე, 3 ექსპერტი და 2 სპეციალისტი. დაკითხულ განსაშტელთაგან 22-მა თავი ცნოდა ნაშავით მის მიმართ წარდგენილ ბრალდებაში.
საქალაქო სასამართლოს შესასრულთან შეკრებილი ლევან ამირიძისა და სხვა სამხედროების ახლობლები მოგვიანებით არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ აქციას შეუერთდნენ. ლევან ამირიძის და ნინო ამირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მისი ძმა უდანაშაულოა.
ვინც ლევანი იცის, ვინ არის? ეს არის უდანაშაულო ადამიანი და ეწირება უბრალოდ ერთი პიროვნების ინტერესებს, რომელმაც თავისი ნამუსი და სიმდისი და სირცხვილი აი ამ ადამიანებს მოაწმინდა და უდანაშაულო ხალხი ჩასვა ციხეში 28 წლის თავისუფლების აღკვეთით.
სხვა მიზეზებზე საუბრობს ლევან ამირიძის კიდევ ერთი ახლობელი მანანა ტეპნაძეც, რომელიც ამბობს, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ არ აწყობს პროფესიონალი სამხედროების ყოლა.
მთელი აგვისტოში იბრძოდა, ყოლაზე ბოლოს გამოვიდა, არ დაემორჩილა ამ ბრძანებას, რომ გამოსულიყვნენ და მიეტოვებინათ თავის, განაგზობდნენ ბრძოლას ბიჭები კიდე. საკმაოდ პროფესიონალი სამხედროა და ესეთები პროფესიონალი სამხედროები მაგათ არ ჭირდებათ, მაგათ ჭირდებათ მარტო ისინი, ვინც თავიანთ ხელის დაქნევაზე ის, რასაც უნდა იმას გააკეთებინებენ და ვისაც თავისი ჭკუა აქვს და ცოდნა აქვს, ეგეთები არ ჭირდებათ.
აქციის ორგანიზატორმა კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის ხელმძღვანელმა დავით ლილუაშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილება ასე გააპროტესტა.
ჩვენ ყველანი ერთად ვაფერტესებთ სააკაშვილის მიერ დადგმულ სპექტაკლს, რომლის შედეგადაც სახელმწიფო სკამზე მოხდნენ რამოდენიმე ათეული ადამიანი. ეს სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა გააფერტოს სამოქალაქო საზოგადოებამ, თითოეულმა ჩვენთაგანმა, და სწორედ აი ამ განწყობით, აი ამ მოტივაციით ტარდება ჩვენი საპროტესტო ღონისძიება.
პოლიტიკური პარტია კონსერვატორების წარმომადგენლის ლაშა ჩხარტიშვილის შეფასებით კი მუხრავანის ამბოხში ბრალდებული ადამიანები რეალურად პოლიტპატიმრები არიან.
თუ 19-მდე ადამიანები რეალურად ჩემი ყვაწვენით თითის ძალიან მაღალი ხარისხი საბატონო საჯელს საიმისოდ, რომ ხელისუფლებამ გაამართლოს საკუთარი ტყუილები, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა მას გაზაფხულს და რომლის მსხვერპლის უნდა ყოფილიყო ასევე კობალაძე, მაგრამ კობალაძის მემართებაში მათ ვეღარ შეძლეს ეთყობა საკმარისად საზოგადოების დარწმუნება და ამიტომ ის განათავისუფლეს. დანარჩენ პატრიოტთა მემართებაში ჩვენ მოთხოვნა, რომ მეტნა განათავისუფლებული იყვნენ არც მათ ჩაუდენია და აშეულა.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლის ლაშა ჩხარტიშვილის კომენტარი დასრულდა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მუხროვანის პროცესის გარშემო საუბარს უკვე ჩვენს სტუმართან, კობა კობალაძის ადვოკატთან, გელა ნიკოლაიშვილთან ერთად გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებმა, რომლებიც ამჟამად კომპაქტურად სოფელ კარალეთში ცხოვრობენ, ენერგომომარაგების შეწყვეტის გამო გუშინ საპროტესტო აქცია გამართეს. დავალიანების თავიდან ასაცილებლად ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ ეკონომიას ურჩევენ, თანაც თავად დევნილები კი აცხადებენ, რომ უხარისხოდ აშენებული სახლების გათბობა ეკონომიით წარმოუდგენელია. საპროტესტო აქციის ადგილას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა.
აი ეს ხალხი იქიდან რო აქ გადმოიყვან, აი ეგ რო დაგეხოცებათ, რომელ ევროპაში გამოყოფთ თავებსა, ის შეგეტყობა ყველას. ეყო ამდენი მასხარა თაგდება ყველასგან, ვეყო იქ და ხოცილიღათ ის გვერდჩინა, ვიდრე აქ გამოსულის რუსების ფარველობაში შევართ ეს ხალხი და ავაფრიანებ ჯროხებსა და სუპერანი შევართ, იგი ამაგა რუსების ფარველობაში შევართ. და დაწერილი მყარი ოსებსაც თქვენ აზრი იქმობა კალი რაღაცა გამოვედი.
გორის რაიონში მთელი დღის განმავლობაში დევნილთა საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა. თბილისის ენაკის ცენტრალური ავტომაგისტრალი ჯერ კარალეთის დასახლებაში მცხოვრებმა დევნილებმა გადაკეთეს და ელექტროენერგიის მიწოდება მოითხოვეს. ენერგოპრო ჯორჯიამ დევნილებს დავალიანების გამო დენის მიწოდება შეუწყვიტა. ენერგო კომპანიის მონაცემებით თითოეულ ოჯახზე ელექტროენერგიის დავალიანება 100-დან 500 ლარამდე მერყეობს. დევნილები ენერგო კომპანიის მონაცემებს არენდობიან და მრიცხველების შემოწმებას მოითხოვენ. ცენტრალური მაგისტრალი რამდენიმე წუთის განმავლობაში გადაიკეტა. პოლიციამ აქცია დაარბია. ანა კორინთელი აცხადებს, რომ სამართალდამცავები ქალებს სცემდნენ.
მეუღლე ვაკავეც ნევიანი მეუღლე რომ შარშია შესულიყო. მithumetes მე სახში მყავს დაჭრილი შვილი. სამი საკუთარი სახლიყო და კარიკონდა. ქალებს კაცებს რომ ვერაფერი საქმეს ქალებს შეგვიხნენ პირაპირ ხელ და მანქანებში შამის შეგვყარი.
აქციის მონაწილეები პოლიციელთა სისასტიკეზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ მცირე სოციალური დახმარებით დავალიანებას ვერ გადაიხდიან.
სინაძე გამოგვირჩეს, ხლები გაიჭი, აღარ მოდის იათაზე იყო დამოკიდებული და შეკეთებში დაგწოვეს ესე გაუპატრულო გატირებული ხალხი. 500 ლარიანი ქუჩრები მოგვიდეს, რითი გადავკეთოთ? არა მუშაობ, დახმარება არა ფიქოთ, თანელა ნობიოზე და მაკაროზებად, რითი გადავიხადოთ გაყავვიხდი? დიდი მადლობა პატრონს, რომ ხალებზე ამ გაჭირებულ ხალებზე ხელი აღზა ქრისტიან გამოგვიყვეს გზიდან. დიდი მადლობა პატრონს. ძალიან ახლა ჩავენდა სააკაშო ჯილდოებს დაკიდებს. მაგისი მეტი აქვს.
ხელები გადაუგრიხეს ხალხს, გადაიყვანეს, გადმოიყვანეს. ბიჭები მიყავდათ ხარ რომელს გადაუდეკით ხარ რომელს. აი ეს რატო ითხო, რომ რატომ აქ ამდენი გადასახადი? რა რითი გადავიხადო? საერთოდ რითი? 600 ლარები მოდა. ხელი ახალი წლების საჩუქრები კი არ მოდიოდა. ქვითრები მოდიოდა და მოდიოდა. გაზი
მოგვიანებით შელაპარაკება ენერგო პრო ჯორჯიის წარმომადგენლებსა და დევნილებს შორის მოხდა. კომპანიის წარმომადგენლის გიორგი ბალახაშვილის განცხადებით, დავალიანება ყველამ უნდა გადაიხადოს წინააღმდეგ შემთხვევაში დენის მიწოდება ვერ აღდგება.
რაც არის ჩვენი კუთვნილი, ის რაც დაიხარჯა, დახარჯა მოსახლეობამ და ის უნდა გადაიხადოს აუცილებლად. გამოსავალი მე ვერ გეტყვი გამოსავალს. ჩვენი ვალდებულება არის ის, რომ უნდა გადაიხადოს მოსახლეობამ და გამოსავალი.
მოგვიანებით ენერგო კომპანიამ დევნილებს შესთავაზა, რომ პირველ ეტაპზე ყველა მოცილარი გადაიხადოს და დენის ყოველთვიური ეკონომიით სახელმწიფოს მიერ ლიმიტირებული 100 კილოვატიდან დაფაროს გადასახადი. აქციის მონაწილეებთან დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილე ანდრო ჭულუხაძეც მივიდა, რომელმაც ენერგეტიკოსების მიერ მრიცხველებიდან აღებული ჩვენებები და შესაბამისად გადასახადები ეჭქვეშ დააყენა.
მე ვფიქრობ, რომ აი მრიცხველიდან ამოწერის დროს არის ცოდავს მე მგონი ვიღაცა რა. ეხა კონკრეტული სახელი გვარი ხო არ ვიცი. ამოწერის დროს მე მგონი აქ თხილი რაღაცები დაფიქსირებ. ჩემ სასწრაფო მომფანგას რა. აი ხა გავარკვე ზუსტად მე მგონი მაგას.
გორთან აქცია ჯერ დასრულებული არისო, რომ იგივე მოთხოვნით სოფელ ხურვალეთთან იქვე ჩასახლებულმა დევნილებმა ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეთეს. პოლიციამ ძალა აქაც გამოიყენა. კარელელებისგან განსხვავებით ხურვალეთში ჩასახლებულ დევნილებს 5 დღეა უკვე ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ. ხურვალეთში არც ბუნებრივი აირი აქვთ და არც შეშა.
ამეთი ფეხო არ არის ჯერ გასული.
სახელმწიფო
არ არის გასული ჯერ. როცა გავე 18 თვე ჩამოგვიყარონ ის სოჩიკები გაცორო. ნოლებზე და მე თუ დამწავთ არა მე გადავიხდი. უცბად მოიდა ბრძანება რომ უნდა თიმას აკეთე და გადაიხადი. თვითი გადავიხადო საიდანაც აქავართ მოსულები. ქვეყა ზოგს 500 აქვს, ზოგს 400, ზოგს 300. თვითი უნდა გადავიხადოთ.
დენი არა გვაქვს, გაზი არა გვაქვს. შუქი ხო გაგვიჩიჩეს ეგ არის. რაღაცე უნდა ვლაპარაკოთ. ელემენტარულ პირობებზე ვლაპარაკობთ, სხვა ხო არა ელემენტარულ პირობებზე.
ყოველთვიურად სახელმწიფო თითოეულ დევნილს 100 კილოვატ-საათი მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადს უფარავს. მიუხედავად ამისა, ოქტომბრიდან დღემდე დიდი დავალიანებაა დაგროვილი. აქციის მონაწილეები პროტესტს იმის გამო გამოთქვამდნენ, რომ მათთვის წინასწარ არავის უცნობებია, რომ ოქტომბრიდან გადახდა მათ დაეკისრებოდათ. მანამდე კოტეჯებში ჩასახლებულებს ყველა კომუნალურ გადასახადს სახელმწიფო უფარავდა. დევნილთა დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ არსებულ დავალიანებას ვერ დაფარავენ და დენის მიწოდებამდე საპროტესტო აქციებს გააგრძელებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი. გავრცელებული ინფორმაციით, ფოჩი საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე უთარიღო განცხადებების დაწერას სთხოვენ. ბევრმა ისინი უკვე დაწერა, მოსახლეობა ამის შესახებ ხმამაღლა საუბარს გაურბის. კომენტარისაგან თავსიკავებს მერიის წარმომადგენელიც, ოპოზიცია კი ამ ფაქტს ფსიქოლოგიურ ზეწოლად აფასებს. ჩვენს კოლეგას თეა აფსარიძეს მოუსმინოთ.
ფოჩი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ხელისუფლება საჯარო მოხელეების ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ქრისტიან დემოკრატების საქალაქო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ წლის პირველივე დღეებში საბიუჯეტო სამსახურების თანამშრომლებს თანამდებობიდან წასვლის შესახებ უთარიღო განცხადებები დააწერინეს. ოპოზიცია ამ ფაქტს მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს. ქრისტიან დემოკრატების ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერაია ხელისუფლებისაგან ახსნა განმარტებებს ითხოვს.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საბუჯეტო ორგანიზაციის ხელმძღვანელებსა და ანალოგიურ თანამშრომლებს აიძულებენ, რომ მათ დაწერონ განცხადება გათავისუფლების შესახებ. ხაზუსვამ უთარიღოთ, აი ეს ჩვენ ფიქრობთ, არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რაც უკავშირდება მომავალ არჩევნებს, კატეგორიულად მიუღებელია ჩვენთვის ასეთი მიდგომა და მოვითხოვთ ოფიციალურ ახსნა განმარტებას, თუ რატომ ხდება დღესდღეობით ეს ასე.
საკრებულოს ერთადერთი ოპოზიციონერი წევრი გოჩა დოლბაია საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომელთათვის გათავისუფლების თაობაზე განცხადებების დაწერის ფაქტს კანონ დარღვევად მიიჩნევს. იგივე პოზიცია აქვს მრეწველების ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ჯემალ მიგინეიშვილს.
ხომ ხდებოდა ცივილიზებულ ქვეყანაში, რომ არ შეიძლება ეს არ არის კანონიერად, მე ეს მიმაჩნია.
მერიაში ამ საკითხზე ოფიციალური კომენტარი არ კეთდება. მერიის პრესამსახურის ინფორმაციით საჯარო სამსახურების თანამშრომლებს თანამდებობის დატოვებას არავინ სთხოვს. იგივე ამბობს საკრებულოს აპარატის უფროსი გიორგი შამუგია.
არანაირად სიმართლეს არ შეესაბამება, რადგანაც თვითონ გალაკპოტ საკრებულოს აპარატში მსგავსი ფაქტი არ დაფიქსირებულ. შესაბამისად, რომ დაფიქსირებულიყო, უნდა გატარებულიყო, თუ მსგავსი საორგანიზაციო გამოვლენაში არ არის.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ნინას თავმჯდომარე ირაკლი აფსანძე საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომელთათვის გათავისუფლების თაობაზე განცხადებების დაწერის მოთხოვნას უკანონობას უწოდებს.
თუ საჯარო მოხელეებს პირადი განცხადება დააწერინეს იძულების თავის სამშაო ადგილიდან გათავისუფლების შესახებ, რა თქმა უნდა უკანონოა. ჯგუფურად ადამიანების რამდენიმე ადამიანის ჯგუფურად გათავისუფლება მთელი სამსახურის შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ სტრუქტურის, სადაც ეს ადამიანები მუშაობენ, ლიკვიდაციასთან ან რეორგანიზაციასთან გვაქვს საქმე. ორივე შემთხვევაში იქ მომუშავე ადამიანები წინასწარ უნდა იყვნენ გაფრთხილებულები ერთი თვით ან ორი კვირით ადრე მაინც.
ფოთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს მოუწოდებენ არ შეასრულონ ხელმძღვანელების დირექტივები თანამდებობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით განცხადებების დაწერის თაობაზე, რადგანაც ეს კანონდარღვევაა. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ირანელმა პარლამენტარებმა გამოაქვეყნეს ანგარიში, რომელშიც თეირანის ყოფილი პროკურორი დადანაშაულებულია სუმცირე სამი პატიმრის სიკვდილში. საუბარია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების მონაწილე აქტივისტებზე, რომლებიც საპატიმროში სასტიკი მოპყრობის გამო დაიღუპნენ. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინოთ.
10 იანვარს გამოქვეყნებულ ირანის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში ნათქვამია, რომ თეირანის ყოფილ მთავარ პროკურორ საიდ მორთაზავის პატიმრების სიკვდილში ედება ბრალი. საუბარია სამ პატიმარზე, რომლებიც საპატიმროში 2009 წლის ივლისში დაიღუპნენ. პროკურორ მორთაზავის ბრძანებით ანტისამთავრობო გამოსვლებისათვის დაპატიმრებული 157 აქტივისტი ქახრიზაყის ციხეში გადაიყვანეს, სადაც ისინი განიცდიდნენ საკვების, სასმელი წყლისა და მედიკამენტების უკმარისობას. გარდა ამისა, პატიმრები 70 კვადრატული მეტრი მოცულობის ოთახში 4 დღის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. ირანის პარლამენტის საგამოძიებლო კომისიამ უსაფუძვლო ცნო პროკურორ მორთაზავის მტკიცება, თითქოს პატიმრები ციხეში მენინგიტით გარდაიცვალნენ. ირანელი აქტივისტების დაღუპვას თავის დროზე დიდი გამოხმაურება მოჰყვა როგორც ირანის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ერთ-ერთი გარდაცვლილი პატიმარი, მოხსენ რუჰოლამინი, ირანის პოლიტიკურ ელიტასთან დაახლოებული ოჯახის წარმომადგენელი იყო, ისევე როგორც მუჰამედ ქამრანი და ამირ ჯავადიფარი. ისინი იმ 157 კაცს შორის იყვნენ, რომლებიც ირანის ხელისუფლებამ 2009 წლის 9 ივლისს ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეობის გამო დააპატიმრა და თეირანში მდებარე ევინის საპყრობილეში მოათავსა. ირანის პარლამენტის საგამოძიებლო კომისიის წინაშე ჩვენებისას ევინის ციხის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ საპატიმროში საკმარისი ადგილები იყო პატიმრების შესანახად, თუმცა პროკურორმა მორთაზავი მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პატიმრები ირანის დედაქალაქიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქახრიზაყის ციხეში გადაიყვანათ, სადაც ყველაფერთან ერთად დაპატიმრებულებზე ხორციელდებოდა ფიზიკური ზემოქმედება. ქაზემ ჯალალის, ირანის საპარლამენტო საგამოძიებლო ჯგუფის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ქახრიზაყის ციხე არის წინასწარი პატიმრობის სტატუსის მქონე დაწესებულება, სადაც არ იყო იგივე ნორმები, რაც ოფიციალურ საჩელახსულებით დაწესებულებაშია, და ასევე პატიმრებს არ ეძლეოდათ ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლება. თუმცა ირანის პარლამენტის საგამოძიებლო კომისიის დასკვნაში მკაცრად არის უარყოფილი გაუპატიურების ბრალდება და ნათქვამია, რომ კომისია არადასტურებს სექსუალური ძალადობის რაიმე შემთხვევას ციხეში. მეჰდი ქარუბი, რეფორმისტი ოპოზიციონერი ლიდერი და ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატი, აცხადებდა, რომ რამდენიმე დემონსტრანტი ქახრიზაყის ციხეში გააუპატიურეს. ადვოკატმა ნაშრინ სათაუდეყმა, რომელიც რამდენიმე დაპატიმრებული დემონსტრანტის უფლებებს იცავს რადიო თავისუფლებას, უთხრა, რომ გაუპატიურების თაობაზე არსებული საჩივარი საფუძვლიანად უნდა იქნას გამოძიებული და არა საპარლამენტო კომისიის, არამედ პროფესიონალი გამოძიებლების მიერ. ირანის პარლამენტის საგამოძიებლო ჯგუფში, როგორც კონსერვატიული, ისე ზომიერი ფრთის 6 პარლამენტარი შედის. ოპოზიციის განცხადებით, არჩევნების შემდგომი საპროტესტო დემონსტრაციების წინააღმდეგ გამოყენებული ძალადობის შედეგად ირანში 80 აქტივისტი დაიღუპა. ირანის მთავრობა კი მხოლოდ 40 კაცის დაღუპას აღიარებს. თუმცა ნიშანდობლივია, რომ ირანის ხელისუფლებამ ასევე დიდი ხნის დაგვიანებით აღიარა ქახრიზაყის ციხის პატიმრების დაღუპის ფაქტი. ირანის პოლიციის ხელმძღვანელმა ჯერ კიდევ შარშან აგვისტოში განაცხადა, რომ ქახრიზაყის ციხეში ადგილი ჰქონდა პატიმრების დამცირებას. თუმცა ირანის ხელისუფლება მხოლოდ დეკემბერში აღიარა, რომ სამი პატიმარი საპყრობილეში ცუდი მოპყრობის გამო დაიღუპა.
ირანელი პარლამენტარების ანგარიშის შესახებ გესაუბრებოდა ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ზუსტად 10-ის ნახევარი შესრულდა, ნიკო ნერგაძე სტუდიაში ახალი ამბებით ბრუნდება.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დღეს პარლამენტის რიგ გარეშე პლენარული სხდომა არის დაგეგმილი, რომლის მიზეზიც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა გახლდათ, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატების შესარჩევი ვადის განხანგრძლივებას შეეხება. როგორც ცნობილია, სააკაშვილმა პარლამენტის ესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატთა დასახელების ვადის ორი კვირით გაგრძელების ინიციატივით მიმართა გუშინ ბათუმში. საარჩევნო კოდექსის თანახმად სააკაშვილს ცესკოს თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატი გუშინ უნდა წარედგინა, თუმცა ამ ინიციატივით ეს ვადა გაგრძელდება. საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებებით ცესკოს თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთი ცესკოში ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნულმა წევრებმა ხმათა უმრავლესობით უნდა აირჩიონ. საქართველოს მთავრობასა და საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს შორის საბანკო სფეროში მოსალოდნელ სიახლეებზე მორიგი შეხვედრა ერთ კვირაში გაიმართება. ამის შესახებ განაცხადა ბანკ რესპუბლიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლაშა პაპაშვილმა გუშინ პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურსა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს შორის მთავრობის კანცელარიაში გამართული დახურული შეხვედრის შემდეგ. ლაპარაკია ბანკების იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის დროს კომერციული ბანკების იპოთეკისთვის უპირატესობის მინიჭებაზე. ამ საკითხზე შეხვედრის მონაწილეები ვერ შეთანხმდნენ. მათ გადაწყვიტეს, რომ ერთი კვირის განმავლობაში დასავლეთის ქვეყნებში არსებულ პრაქტიკას გაეცნობიან და შემდეგ კვლავ შეიკრიბებიან. ყირგიზეთის სამხედრო სასამართლომ გუშინ 8 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ამ ქვეყნის ყოფილ თავდაცვის მინისტრ, რომელსაც კორუფცია და თანამდებობის ბოროტად გამოყენება ედება ბრალად. ირანის ოპოზიციის ლიდერმა მეჰდი ქარუბიმ გააკრიტიკა ირანის ხელისუფლება, რომ ხალხის რეპრესირებას მიმართავს ის რელიგიის სახელით. ქარუბიმ გამოავლინა დაუმორჩილებლობა მის მიმართ მუქარის მიუხედავად და პარტიის ვებგვერდზე ღიად გამოთქვა ბრალდება, რომ პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის არჩევა ივნისში დაკავშირებული იყო გაყალბებასთან. ავღანეთში უმაღლესი რანგის ამერიკელი სამხედრო სარდლის გენერალ სტენლი მაკრისტალის განცხადებით მოვლენების ჩარხი თალიბანის წინააღმდეგ ტრიალდება ამერიკელი სამხედროების რითხვის მკვეთრად ზრდის შედეგად. როგორც გენერალმა მაკრისტალმა ამერიკულ ტელეარხ ABC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, ჯარისკაცების რიცხვის მკვეთრად გაზრდა ცვლის ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების მოქმედებას და ხელს უშლის თალიბანის წინსვლას, მაგრამ ისევე თქმით, პროგრესის მიუხედავად მისია ჯერ არ შესრულებულა. დღეს შვეიცარიის ქართული დიასპორის მიწვევით ფესტივალ ჩვენებურების ფარგლებში იწყება შვეიცარიაში ქართული კულტურის დღეები, რომელიც 17 იანვრამდე გაგრძელდება. კონცერტები ციურიხსა და შაფჰაუზენში გამართება და მასში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართული ფოლკლორული ანსამბლები, ისე ქართული ფოლკლორული ანსამბლები ამერიკიდან, საფრანგეთიდან და შვეიცარიიდან, როგორც საქართველოდან, ისე ამ ქვეყნებიდან. ჩატარდება ქართული დიასპორის წევრების შეხვედრები დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელთან, რომელიც მას გაგზავნილ საჩუქრებს, წიგნებს, სასწავლო ლიტერატურას და სუვენირებს გადასცემს.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახლა აფიშასაც გადავხედოთ და ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი დღე. გადავავლოთ თვალი დღევანდელ აფიშას და დაგეგმოთ დღე. 8 საათზე მარჯანიშვილის თეატრის ხოში წარმოგიდგენთ სპექტაკლს Private Lives. კაფე კალა და მაია კანკავა 9 საათიდან ელის მსმენელს. ასევე 9 საათიდან караоке ფართიზე გეპატიჟებათ Art Cafe თანწაიღენ. პურის სახლი კი მის ნახევრიდან ქართულ ქალაქურ სიმღერებს შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, ცოცხალი შესრულებით. 9 საათიდან ბარი ფარენგეიტი გეპატიჟებათ, სადაც შეგიძლიათ ბენდ ბანდეროლს მოუსმინოთ. პაპი დუბლინი ჯგუფ პაპი შესრულებით ცნობილ ჰიტებს წარმოგიდგენთ. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრ რუსთაველში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს. ორი თხებზე მიშტერებული სპეცრაზმი, სოლომონ კეინი და ანიმაციური ფილმი პრინცესა და ბაყაყი. ამირანი კი წარმოგიდგენთ ფილმს, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს. ორი და ანიმაციურ ფილმს სამ განზომილებიან ფორმატში საშობაო ზღაპარი. პარაკოპს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი. ახლა ჩვენს ეთერში ტრადიციულად მუსიკის დრო არის, რომელსაც ასევე ტრადიციულად ნიკონ ერკაძე გაგაცნობთ.
დღეს არის აგატა კრისტის გარდაცვალების დღე. 1976 წელს გარდაიცვალა, ეს 12 იანვარს. 85 წლის ასაკში ამასთან დაკავშირებით შევარჩიეთ ელვის კოსტელოს სიმღერა Watching the Detectives. მართალი კითხვაზე არ არის, მაგრამ მაინც დეტექტივებზეა და აგატა კრისტი მოგეხსენებათ, გახლდათ დეტექტივების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მწერალი და პრინციპში ის გახლდათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მწერალი ყველა დროის. 4 მილიარდი წიგნია მისი გაყიდული მთელ მსოფლიოში.
This girl's had one with a defect, celebrating shrink wrap so correct. Red dogs under illegal eggs. She looks so good and he gets out of heads. She is watching with the back guns. Ooh, they're so cute. Watch a little check ups. Oh, yeah, yeah. Shoot, 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 shoot. You beat it up until the teardrops start. But you can't put it where it's got it. Jump inside. The visible shivers running down my spine. Cut the baby, take him out with clothes. Close up at a sign that says we never close. You stretch your tune, you match your cigarette. She pulls the eyes out with a face like a maggot. I don't know how much more of this I can take. She's filing the nails while they're dragging the leg. She is watching the crack tops. Ooh, they're so cute. She is watching the crack tops. Oh, it is shit, 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 shit. They beat him up until the teardrops start. But he can't move it when it's not real.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი. კომუნიზმი დაემხო, მაგრამ ევრიპიდეს მედიას და საერთოდ ანტიკური ტრაგედიის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში არ შეცვლილა. ჩვენში ან მედიას გამართლებას, ან ევრიპიდეს გასამართლებას მიმართავენ, ან და ანტიკური ტრაგედიის პერსონაჟს მხოლოდ და მხოლოდ ანტიგმირად აღიქვამენ. თუ რატომ? რა ვიცით ჩვენ მედიას და საერთოდ ანტიკური ტრაგედიების გმირი ქალების შესახებ? ან ვინ იყო ევრიპიდე? მართლა ქრთამი აიღო კორინთოელებისაგან კოლხი ქალის დისკრედიტაციისთვის, როგორც ამას ზოგიერთი ქართველი მკვლევარი ამტკიცებს? ამ კითხვით მიმართავს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია აკადემიკოს რისმაგ გორდეზიას. გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას ნახავთ პარასკევს 15 იანვარს საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში ღამის 12 საათზე.
მედეა სახე ფაქტობრივად ეს არის ევრიპიდეს შემოქმედების ნაყოფი ის სახე რომელიც ყველაზე უფრო პოპულარული არის რასაკვირველია უნდა გავითვალისწინოთ რომ ევრიპიდე იყო ძალზე საინტერესო დრამატურგი ტრაგიკოსი მე ვიტყოდი აი მითებთან მიდგომის თვალსაზრისით ნოვატორიც იმიტომ რომ მას შეეძლო მითი შეეცვალა ისე როგორც ამას ტრაგედია მოითხოვდა და ჩვენ ისიც ვიცით რომ უკვე ანტიკურობაში იყო აზრი იმის თაობაზე მედეა მართლა მოკლა თუ არა თავისი შვილები ამასთან დაკავშირებით რომ ევრიპიდეს ვერსია არ არის ერთადერთი
ა ასე იყო
კი ბატონო ესე იგი იყო რამდენიმე ვერსია ერთი რომ მედეას შვილები არ მოუკლავს და მოკლეს კორინთოსელებმა ან კორინთელებმა და შემდეგ გავრცელეს ხმები რომ მედეა მოკლა მეორე რომ მედეას უნდა შვილებისთვის უკვდავება მიეცა და ეს არ გამოუვიდა რომ იყვიან გადააჭარბა როგორც ჩანს და შემდეგ შვილები ამას შეეწირნენ და მესამე ვერსია რაც ევრიპიდესთან დასტურდება. Ну, არის ასეთი აზრი, რომ ევრიპიდემ სპეციალურად გაამძაფრა აი ეს მედეას თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტრაგიკულობა,
იმით დამახასიათებელი იყო ევრიპიდე.
ევრიპიდესთვის დამახასიათებელი იყო იმისთვის, რომ ეს სახე ყოფილიყო რაც შეიძლება უფრო ტრაგიკული და ასეც არის მიღებული, აი არისტოტელე როცა ამბობს იმაზე, რომ შეიძლება იყოს უტრაგიკულესი რაღაც სახე და ტრაგედია, იგი აშკარად გულისხმობს ევრიპიდეს და ალბათ გულისხმობს მედეას.
და მის თანამედროვეებსაც თუ აქვთ, თუ ყავთ მედეა თავიანთან და ვის გაიხსენებთ?
ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დრამატურგიული სახე, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია, რასაკვირველი არ არის, მანამდე მედეა პირველად მოხსენებული არის ჰესიოდესთან, რომელიც იყო მერვე მე-7 საუკუნეთა მიჯნაზე, ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ბუნებრივია. შემდეგ საკმაოდ ვრცლად ყავს ის წარმოდგენილი პინდაროს, რომელიც არის საგუნდო ლირიკის წარმომადგენელი, მე-4 პითიურიდაში მედეა ფიგურირებს, მაგრამ იქ არაფერი არის ნათქვამი იმაზე, რითაც ევრიპიდემ გახადა მედეა
უკალი.
ეს კოლხი რა საკვირველი ეს არის და უკვე ევრიპიდეს ტრაგედია ჩვენამდე შემოჩენილი.
შემდეგ უკვე პლატონსაც ყავს არისტოტელესაც ხომ
ხსენებს. შემდეგ მედეა არის საერთოდ ახლა სხვა ჟანრში ფიგურირებდა, მაგალითად ჰეროდოტოსი როცა იწყებს რატომ მოხდა ბერძენ-სპარსელთა ომი, იწყებს ევროპა-აზიის დაპირისპირებიდან და ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს ქალების მოტაცების თემა და ერთ-ერთი არის რომ მედეას მოტაცებაც შედიოდა თუ შეიძლება ასე ითქვას ამ მიზესთან ნუსხაში. ასევე შემდეგ ეს თემა ძალზე პოპულარულია, ჩვენ ვიცით რომ არსებობდა არაერთი დრამა რომელმაც ჩვენამდე არ მოაღწია, ну კერძოდ ნაკლებად ცნობილია საზოგადოებისათვის რომ თვითონ ოვიდიუს ნაზონსაც კი ჰქონდა დაწერილი, აღარაფერს ლაპარაკობს სხვა პოეტებზე, ასეთი დრამა, მაგრამ ევროპისათვის ძალიან დიდხანს პარადიგმატული მნიშვნელობა ჰქონდა სენეკას დრამას მედეა. მაგრამ რასაკვირველია, ყველა ეს დრამა როგორც ასე ვთქვათ, მოდელს ითვალისწინებს ევრიპიდეს ტრაგედიას.
ძი მაინც ყველაზე პოპულარული იყო ევრიპიდეს ტრაგედია.
და
პოლემიკაც მიდიოდა ევრიპიდესთან, მაგრამ ევრიპიდე იყო მაინც
ევრიპიდესთან მიდიოდა, მაგრამ ანტიკურობაში სხვათაშორის იყო კომიკური ინტერპრეტაციის ცდებით, ძალიან საინტერესოა რომ ანტიკურობას ეს ახასიათებდა, რომ ტრაგიკული ნეიტრალიზდებოდა შემდეგ რაღაც კომიკური, თაი თუნდაც იგივე ტრაგედიების ფესტივალი, ხო, ესე დიდი დიონისიეები. თითეული ტრაგიკოსი წარმოადგენდა სამ ტრაგედიას და ერთ სატირულ დრამას. ეს რას ნიშნავს? სამ ტრაგედიას კაცი ნახავდა, ცრემს დაღვრიდა, კათარზის განიცდიდა ტრაგიკულს და უცბად გადადიოდნენ შემდეგ მეოთხე, ეს იყო სატირული დრამა, რომელიც რასაკვირველია იწვევდა მხიარულებას და სიცილს.
კარგით, ეხა ცოტა ხანი წამოვიდეთ ქართულ საქართველოში, ქართულ სინამდვილეში. თქვენი აზრით, როდის გახდა ცნობილი ეს მითი პოპულარული, ასე ვთქვათ, საქართველოში? როდის დაიწყეს მასზე ლაპარაკი?
საქართველოში ამ მითის პოპულარობა ფაქტობრივად იწყება 19 საუკუნიდან, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ დაისვა საკითხი საქართველოში უკვე მედიას რეაბილიტაციის.
თავიდანვე დაისვა?
თავიდან აკაკი წერეთელთან არის ეს დაკავშირება. ხო, ნუ ახლა მე არ ლაპარაკობ რო ცალკეულ ავტორს რაღაც მითების თხრობასთან დაკავშირებით ყავს მოხსენებული. მე გულისხმობ მხატვრულ რეალიზაციას. პირველად ეს არის აკაკი წერეთელთან. აკაკი ხას უსვავს, მას ჰქონდა ჩაფიქრებული ტრილოგია, უნდა გაეკეთებინა. ხას უსვავს მედეას ქართულობას და საინტერესოა რომ იგი ეტიმოლოგიებსაც გვთავაზობს თავის კომენტარებში, ეს არის რომ მედეა უნდა გავიაზროთ როგორც მედია, მე ვარ ვითომ ქალი.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას წითელი ზონა, რომლის ავტორიც გახლავთ გიორგი გვახარია. მან კითხვით მიმართა აკადემიკოს რისმა გორდეზიანს. გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას ნახავთ პარასკევს 15 იანვარს საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში ღამის 12 საათზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტრადიციულად ორშაბათობით რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში იწევს ხოლმე სტუმარს, რომელიც ჩვენი ვებსაიტის ერთ-ერთი ბლოგის ავტორის ია ანთაძის კომენტატორებმა შეარჩიეს. გუშინ სტუდიაში მოვიწვიეთ ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი, გთავაზობთ ნაწყვეტს აღნიშნული ჩანაწერიდან.
ბატონობა, რამდენად რეალურ სურათს მოგცემთ მომავალი არჩევნების მოსაგებად პრაიმერი, თუ მასში მონაწილეობას არ მიიღებენ ლეიბორისტები, ალიანსი და ბურჯანაძის პარტია? აი ასეთია პირველი შეკითხვა.
ლეიბორისტები და ბურჯანაძის პარტია, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა ოპოზიციური ძალა, არჩევნებში არ მონაწილეობს საერთოდ და ის ბუნებრივია, ვერც პრაიმერში ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ამის მიუხედავად, ლეიბორისტებმა სრული მხარდაჭერა აღიქვეს პრაიმერში მონაწილე პოლიტიკურ ძალებს და ეს სიტყვა მათ ბოლომდე შეასრულეს. მათი მხრიდან არანაირი თავდასხმა, ასე ვთქვათ, არჩევნებში მონაწილე ძალებზე არ ყოფილა და მეტიც მათ განაცხადეს, რომ თუ რამ რესურსი გააჩნიათ, რაც არჩევნებისთვის არის აუცილებელი, მაგალითად კომისიის წევრები და ასე შემდეგ, მზად არიან პრაიმერში გამარჯვებულ კანდიდატს მოახმარონ. რაც შეეხება ალიანსის პოზიციას, რა თქმა უნდა, ვისურვებდით, რომ ისინიც იყვნენ პრაიმერის მონაწილეები და რა თქმა უნდა, ჩვენ დაინტერესებული ვარ და იმედს არ ვკარგავთ და ვაპირებთ მუშაობას, რათა ჩვენ კოლეგებს შევთავაზოთ ისეთი ვარიანტი პრაიმერისა, რომელიც მათთვის იქნება მისაღები და სიახლეები ამ თვალსაზრისით არსებობს. არსებობს ძალიან საინტერესო წინადადება მრეწველებისა, კერძოდ თემალაძის ვარიანტი პრაიმერისა, რომელიც ჩემი საზრით ალიანსისთვისაც უფრო მეტად უნდა იყოს მისაღები, ვიდრე ის ვარიანტი, რომელიც აქამდე იყო.
კონდათ მოლაპარაკებები.
ვაპირებთ ამ კონსულტაციებს. ნამდვილად ჩვენ იცით, რომ პრაიმერის მონაწილე პარტიები კონსულტაციებს მართავდა, ვეწვიეთ ძალიან დიდ პოლიტიკურ ზალას და ვაპირებთ ალიანსის შემოვალ ყველა პოლიტიკურ პარტიას შევხვდეთ და ჩვენი პოზიცია გავაცნოთ.
კარგი, მეორე შეკითხვა ასეთია. ლოგიკურად ოპოზიციურ კანდიდატებს შორის ყველაზე მისაღები ოპოზიციური ელექტორატის მიერ უნდა გამოვლინდეს. რა მექანიზმების გამოყენებით აპირებთ დარწმუნებას იმაში, რომ პრაიმერში მონაწილე ამომრჩეველი ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლების რიცხვიდანა და ასეთივე შეკითხვა არის მეორე, რა გარანტია არსებობს იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ მოახერხებს ნასწარ ჩანერგილი გავლენის აგენტების და ფსევდო ოპოზიციონერი ამორჩევლის მეშვეობით პრაიმერში გამარჯვებინოს სწორედ რომ სუსტ ოპოზიციონერ კანდიდატს?
პირველი, პრაიმერში გამარჯვებული კანდიდატი ვინც არ უნდა იყოს, ის სუსტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მას პრაიმერში გამარჯვება ავტომატურად შეძენს იმ ძალას, რომ შეიძლება ასე ვთქვათ, სუსტი გვეჩვენებოდეს თავიდან და მერე აღმოჩნდეს ძალიან ძლიერი. ყველას მინდა შევახსენოთ, ლევან გაჩეჩილაძე აქტიურად არ მონაწილეობდა პოლიტიკურ პროცესში, სანამ ის გამოვლენილი იქნა საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატად.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი კობა დავითაშვილთან, ეს ყო ჩანაწერის სრულ ვერსიას მოისმენთ, მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე www.tavisupleba.org და ასევე დღესვე შეგიძლიათ იანთაძის ბლოგზე დაუსვათ კობა დავითაშვილის კითხვები. ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც გახლავთ კობა კობალაძის ადვოკატი. მსმენელს შევახსენებ, რომ მუხროვანი სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებული ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი კობა კობალაძე გუშინ სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს, დანარჩენი სამხედროები კი სხვადასხვა ვადით პატიმრობაში დარჩა. სანამ სტუმართან საუბარზე გადავიდოდეთ, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ინტერვიუ კობა კობალაძესთან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ ჩაწერა გუშინ.
ბატონო კობა, თქვენ რადიო თავისუფლების ცოცხალ ეთერში ხართ. მსმენელმა იცის დღევანდელი ამბების შესახებ. თქვენ გაგათავისუფლეს ისინი, ვისაც საშელი შეეფარდათ ზოგს ხანგრძლივი. მათ შესახებ ითქვა, რომ ისინი პოლიტიკური პატიმრებიც კი შეიძლება იყვნენ, ასე ფიქრობს ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური ოპოზიცია. თქვენ ამ ხალხს, ვინც დარჩა, ასე ვთქვათ, საპატიმროში იცნობთ და უსმენდით საქმის მსვლელობას. როგორია თქვენი კომენტარი?
ხოლმე რა გითხრათ, მე პრინციპში ამ ეტაპზე მე ჯერ ვერაფერს ვერ ვიწვი. მე მგონი პროცესი კიდევ სადავო ჭრილში გადავიდა. ალბათ იქნება სააპელაციო გასაჩივრება, რამდენადაც მე ვიცი, იქ არის შემადგენლობა, რომელიც არ ეთანხმება ამ აზრს შესაბამისად, და ჩემის აზრით აქვთ მათ პრინციპი იმის, რომ გაასაჩივრონ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება, და ამიტომ არ მინდა, რომ რაღაც ეტაპზე ჩემი სუბიექტური თუ ობიექტური მოსაზრებებით რაღაცა პროცესს ან ხელი შეუწყო ან შეუშალო, და ვადროთ, ნახოთ პროცესი როგორ წარიმართება.
გასაგებია ბატონობა, თქვენ შესახებ კონკრეტულად, მაშინ იარაღის გამო ფაქტიურად თქვენ ახლა გაზა ნასამართლები ხართ იარაღის დარებით. ცოტა უცნაური ხო არ არის თქვენი ბიოგრაფიის ადამიანი აი ამ მუხლით იყოს გასამართლებული? ამას როგორ უყურებთ?
რა ვიცი, ჩემო ბატონებო, არის ყველაფერი, ну ეტაპობრივად ხოლ მე ამას და ეტაპობრივად უდგები, იცი, როდესაც არის დიდი ბოროტება და ნაკლებად ბოროტება, შესაბამისად ამ ეტაპზე ჩემი საზრით მე ცოტა არ იყოს, ალბათ ემოციური თვალსაზრისითაც, მეც და ჩემი ახლობლები და ჩემი გარშემო მყოფებიც, მიუხედავად იმისა, რომ ამტკიცებდით ჩვენ უდანაშაულობას, საერთო ჯამში ჩვენ იმედი არ აქვს, რომ დღეს რაღაცნაირად გადაწყდებოდა ეს და სასამართლო მიიღებდა ესეთ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას, გამიგეთ და ეხა. Ну, ალბათ ეს ყველაფერი უნდა ცოტა დავაგდეს, დაწნარდეს, ჩამოწნარდეს ეს ემოციები, ეს განცდები გარკვეულ წილად, და იმის შემდგომ ალბათ ვიქნებით შეფასებისთვის მზად.
ბატონობა, თქვენ ახლა გარეთ ხართ და შეიძლება რაღაცა ან დარდი ან ბრაზი ან რაღაცა გამოყვათ აი იმის გამო, რაც თქვენ თავს მოხდა ბოლო თვეების განმავლობაში. ხო არ აპირებთ გადახვიდეთ პოლიტიკურ ოპოზიციაში, იაქტიუროთ ამ ხრივ და ასე ვთქვათ იბრძოლოთ?
როგორი რამეა ისიც, მე პირდაპირ გეტყვით ახლა, ნუ ბრაზი, ემოცია, რაღაცა კბილების ხრჭიალი და ასეთი, ვინც მე მიცნობს იმასმა იცის, რომ მე გარკვეულ წილად არ მახასიათებს ესეთი ცვალებადობა ჩემი ფსიქიკის, იმიტომ რომ გარკვეულ წილად ალბათ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე ჩემი ემოციები სადღაც და როგორღაც დაიხვეწა და დაალაგდა, და რაც შეეხება ახლა ოპოზიციას და მე საერთოდ ჩემი შეგრძნები და ჩემი არსითა ვარ აპოლიტიკური ფიგურა, და მე რა საქმეც მიყვარდა და რა საქმეც მეგონა რომ ვიცოდი და გონია რომ ვიცი იმ საქმეს, ჩემი სურვილი ჩამოვსილდი და აბსოლუტურად არავითარი ხედვა არ მაქვს დღეს და სურვილი რაღაც პოლიტიკურ პერიპეტიებში ჩავერთო. პური მეპურემულა აცხოს და დღესდღეობით მე ჩემ ადგილს ამ პოლიტიკურ ასპარეზზე ვერანაირად ვერ ხედავ, სიმართლე რომ გითხრათ.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ კობა კობალაძესთან, რომელიც ჩემმა კოლეგამ პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ ჩაწერა. მე მადლობას მოახსენებ ბატონ გელას სტუდიაში სტუმრობისათვის. პირველ რიგში უნდა მოგილოცოთ ალბათ ეს წარმატება და მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ. გასაგებია, რომ როდესაც ადვოკატი რაიმე კონკრეტულ საქმეს კიდებს ხელს, მას აქვს იმის ამბიციაც და იმედიც, რომ ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. აი გულწრფელად რომ თქვათ, თქვენ როდესაც ამ საქმეს კიდევდით ხელს, რისი იმედი გქონდათ, რომ მიხვიდოდით გუშინდელ დღემდე?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში მადლობთ მოლოცვისთვის, მადლობთ მოწვე ისთვის. როდესაც ადვოკატი საქმეს კიდებს ხელს, ის ყოველთვის ამოდის იმ მასალებიდან, რაც ხელთ აქვს, იმ მტკიცებულებიდან, რაც ბრალდებას აქვს. Ну თავიდანვე მეც და ჩემმა კოლეგებმაც, მე მარტო არ ყოფილვარ კობას დაცვის საქმეში, მოგეხსენებათ, ვიცოდით რომ პრაქტიკულად არ არსებობდა არანაირი მტკიცებულება, არ არსებობდა რაიმე ხელჩასაჭედი საფუძველი, რომელსაც კობა შეიძლებოდა გამტყუნებულიყო და ეს მისი პირადი, მასთან პირადი ურთიერთობის შემდეგაც დავასკვნით. ჩვენ ახლა მე მას პირადად არ ვიცნობდეს დაპატიმრებამდე, მაგრამ როდესაც გაიცნობ ადამიანს და როდესაც ის შენ გეტყვის თავისი საქმის შესახებ, მოგიყვება ახლა გარკვეული ფსიქოლოგიც არის ადვოკატი, გარკვეული მოძღვრის ფუნქციაც აქვს და გარკვეული ექიმის ფუნქციაც აქვს და ხო როდესაც გარკვეული გამოცდილება აქვს ადამიანს, ის ყოველთვის გძნობს რა სად არის სიმართლე, სად გატყუებს შენი დაცვის ქვეშ მყოფი. და ჩვენ თავიდანვე 5 მაისიდან მოყოლებული, ხა მე პირადად უკვე დარწმუნებული ვიყავი, რომ აბსოლუტურად არანაირი მომავალში, ესე იგი დაპატიმრების შემდეგ, არანაირი რაიმე სხვა ისეთი სიურპრიზი არ აღმოჩნდებოდა, რომელიც იქნებოდა რეალური, თორე ახლა შეთხზული და შეთითხრილი და ძრომოწმების საფუძველზე ჩვენ უამრავი გვინახავს. მაგრამ საბედნიეროდ ესეც ვერ მოახერხა გამოძიებამ ამხნის განმავლობაში და დარჩა ერთადერთი ის რაღაცა აბსურდული მტკიცებულება, რომელსაც ეს მტკიცებულებად მიიჩნევდა, ერთი კაცის ჩვენება, თანაც სრულიად წინააღმდეგობრივი და მრავალჯერ შეცვლილი, რომელიც სავსებით არ იყო საკმარისი.
დიახ,
იმისათვის, რომ გამოტყუნებელი განჩენდა მდგარიყო. თუმცა მე მეკითხებიან ხოლმე ხშირად, რომ გუშინდელიდან მოყოლებული თითქმის ყველა ჟურნალისტმა მკითხა, აი სხვა საქმეებშიც ხო ყოფილა ესეთი აბსურდული მტკიცებულებები, მაგრამ გამოუტანიათ გამოტყუნებელი განჩენი. როგორც ჩანს, კი მართალია ყოფილა, მაგრამ ჯერ ერთი იყო ხოლმე დამატებით კიდევ რაღაცა ხელონურად შექმნილი ან ძრომოწმებისგან რაღაცა ყალბი დოკუმენტისგან, ეს ერთი. და მერე მეორე, ეს საქმე მაინც რეზონანსული იყო, გახმაურებული იყო და როგორც ჩანს ხელისუფლება მოერიდა მაინც მომავალში აი ამ საქმის აი ეს ღრმად წასვლას და ესეთი აბსურდის საფუძველზე გამოტყუნებელი განჩენის დაყენებას.
თუმცა მას 8 თვე მიუსაჯეს, 8 თვე და 6 თვე ხომ იარაღის უკანონო შენახვა დანიშნულთან დაკავშირებით. აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ როგორც ვიცი აპირებთ გასაჩივოთ, ხო?
მოგახსენებთ, ახლა ჩვენ დამოუკიდებლად დაცვის მხარეს რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია მოქმედება, ეს უნდა იყოს შეთანხმებული ჩვენ და ჩვენ დასაცავ პირთან. თვითონ კობას როდესაც გამოვიდა, მე სულ 5 წუთი ველაპარაკე გარეთ და ვერ შე უბრალოდ ნუ ემოციები იყო, მოგახსენებათ, ამდენი ხნის უნახავი მეგობრები, ნაცნობები და ის წავიდა მერე სახლში, ჩვენ უბრალოდ შევთანხმდით, რომ ამ თემაზე დავილაპარაკებდით, თუმცა მე ვკითხე, რომ მე მიმაჩნია, რომ ეს გადასაწყვეტი საკითხია, ჩვენ გავასაჩივროთ თუ არა და ჩვენ ამ თემაზე უნდა მოვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ერთი თვე არის წინ, ჩვენ გვაქვს გუშინდელიდან ითვლება უკვე ერთი თვე, ათვლის წერტილი, ანუ 12-11 თებერვლამდე და ჩვენ ჩამოვყალიბდებით ახლა გვიღირს ეს გასაჩივრება. იგი თქვენ ახლა ინტერვიუშიც მოისმინეთ კობასგან, რომ ჯერ თვითონაც არ არის ჩამოყალიბებული ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჯერ ჩვენ უნდა ჩავებაროთ ეს განაჩენი სრული, მოგახსენებათ, გუშინ განაჩენის მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდა და ჩამოვყალიბდებით ამასთან დაკავშირებით.
ბატონმა კობამ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ პროცესი სადაო ჭრილში გადავიდა, ხო ეს ამაზე საუბრობს, ანუ შესაძლებელია მოხდეს გასაჩივრება. თქვენ რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ, რომ აი აღნიშნულ გასაჩივრებას შედეგი მოხვეს საერთოდ?
თქვენ გულისხმობთ დანარჩენ პატიმრებთან დაკავშირებით? მე ზოგადად ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა მე არ მიმაჩნია, რომ რადგანაც კობა კობალაძის მიმართ გამართლებელი განაჩენი დადგა, რაღაც სასამართლო ობიექტური იყო, გამოსწორდა, რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება მის მიმართ ობიექტური იყო, მაგრამ მთლიანობაში სასამართლო არ წარმართულა ობიექტურად, ძალიან ბევრი სადავო და საეჭო ნიუანსი იყო, ელემენტარულად ერთს ვეტყვით, თვითონ ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ნახევარზე მეტი 51 განსაზღვრიდან ჰქონდა წაყენებული ბრალი ამბოხებაში და საბოლოო ჯამში მათაც კი გადაუკვალიფიცირეს ეს და დარჩა ბრალი და განაჩენი გამოიტანეს დაუმორჩილებლობის და მხოლოდ 3 ადამიანს დაუტოვეს გუშინ, ოთანაძეს, ამერიძეს და შოთა გორგიაშვილს, ეს ბრალი ამბოხების დანარჩენისთვის გადაკვალიფიცირდა და მათაც ამბოხების არანაირი ნიშნები არ ეტყობოდა, მათ მიმართ წაყენებულ ბრალსაც და არანაირი მტკიცებულება არ ქონათ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, თვითონ კობას გამოშვებაც იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ესეც ილუზია ვიღაცამ რო ვიფიქროს, რომ მოსამართლემ რაღაცა გაბედა და ხელისუფლების ნების წინააღმდეგ წავიდა, არა საკვირველია. და აქედან გამომდინარე ეს რაც თქვენ მკითხეთ, რამდენად რეალურია ბრძოლა შემდეგ და რამდენად პერსპექტიული, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად შესაძლებელია, რომ საქართველოს მართლმსაჯულებამ გადადგას წინა ბიჯი დამოუკიდებლობისაკენ და ობიექტურობისაკენ. აი მომავალ პერიოდში სამი თვე მაინც ჭირდება ამ ყველაფერს, 3-4 თვის შემდეგ მოხდება ალბათ სააპელაციო სასამართლო სამართლისგან, სარჩელისგან, საჩივრისგან ხილვა და იმის მიხედვით რა სიტუაცია იქნება, პოლიტიკური ნება როგორი იქნება საქართველოს იმ დროს, ეს იმაზეა დამოკიდებული.
მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327, თუკი მათ სურვილი გაუჩნდებათ საკუთარი აზრი გამოთქონ აღნიშნულთან დაკავშირებით, შეუძლიათ უბრალოდ ალბათ მხოლოდ ერთი ზარის მიღებას თუ მოახერხებთ. მე მინდა წაგიკითხოთ ერთ-ერთი ბრალდებულის ლევან ამირიძის ინტერვიუდან, ამ ინტერვიუ არ არის, ეს უბრალოდ არის მისი სიტყვა, ამონარიდი. უკმაყოფილება გამაჩნდა, მაგრამ არა ხელისუფლების, არამედ სამხედრო მეთაურების მიმართ და დროდადრო ამას გამოვხატავდი, რადგან კონფლიქტის რეგიონში საბრძოლო მოქმედებისას ჩემი ბატალიონი ყველასგან მიტოვებული აღმოჩნდა. ჩვენ არავინ შეგვატყობინა, რომ ქართული ჯარი უკან იხევდა და მიუხედავად ამისა 27 აგვისტოს დანაკარგების გარეშე გამოვედით. აცხადებს ის, თითქმის 15 წუთიან გამოსვლაში რეინჯერთა ყოფილმა მეთაურმა აღნიშნა, რომ პროფესიონალი სამხედროა და არც ერთი საბრძოლო ამოცანა არ ჩაუგდიან მან ბრალდების ვერსიას, რომლის თანახმადაც რეინჯერთა ბატალიონი მუხროვანში ჩასვლას და იქიდან სატანკო ბატალიონთან ერთად სტრატეგიული ობიექტების აღებას გეგმავდა, სამხედრო ტაქტიკის თვალსაზრისით მცდარი უწოდა. ისაი ასე გამოდის სასამართლოში. თქვენ საკმაოდ ჩახედული ხართ ხო ამ საკითხში? მე უბრალოდ მაინტერესებს, რამდენად სამწუხაროდ მანიშნებენ, რომ არ გრჩება დრო? უბრალოდ მე მინდოდა მეკითხა აი ამასთან დაკავშირებით, რა აზრი გქონდათ თქვენ?
უბრალოდ ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ქონდა თვითონ ლევან ამირიძეს და ძალიან ბევრ სამხედროს და მართლა საცოდაობაა, რომ აი ეს ბიჭები შეიძლება ძალიან ბევრი მათგანი გმირიც იყოს, რომ დღეს ციხეში არიან და არ ემსახურებიან საქართველოს სამხედრო ძალებს.
უღრმესი მადლობა თქვენ გელა ნიკოლაიშვილს, უსმენით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.